ilusat hommiku jätku, kell on 8:36 saanud, kuulad raadiot Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on tulnud külla Piibel köögis, selline tore raamat on välja antud ja üks autoritest on meil külas, Kristel Engman, tere hommikust!
Tere hommikust, hea Star FM kuulaja!
Ja lisaks sellele, et sa oled nüüd üks raamatute autorist, oled sa Lääne praostkonna vikaarõpetaja, lisaks oled sa aastast 2004 ametis kirikuõpetajana ja sa töötad ka Välisministeeriumis Eesti Vabariigi presidendi kantseleis viies edasi diplomaat ja põhiseid projekte.
Täpselt nii.
Tundub väga keeruline amet.
See kooslus võib olla üllatav, aga samas minu jaoks on minu igapäevane elu olla ametis diplomaadina, aga siis nädalavahetustel ja hobikorras anda oma panus meie kirikuellu, kuna ma olen ka õppinud usu teadus, see on minu esimene põhiharidus, siis on kõigiti loomulik, et ma ennast nende kahe valdkonna Eesti riigi ja kiriku vahel siis jagan.
Mida tähendab vikaarõpetaja?
Vikaarõpetaja on see õpetaja, kes siis on kõigi kirikuõpetaja õigustega, aga tal ei ole oma konkreetset kogudust, nii et siis ta saab teenida mõne koguduse juures või praostkonna vikaarõpetajana ja saab asendada teisi vaimulike, kui selleks vajadus peaks tekkima.
Aga kuidas algavad tavaliselt ühe kirikuõpetaja hommikud või millega?
Kirikuõpetaja hommik algab loomulikult palvega. Iga päev algab palvega ja iga õhtu lõpeb palvega ja iga vaimulik ja iga kristlik või iga kristlane peaks elama ikkagi palve rütmis, see on nagu sisse ja välja hingamine.
Andres, sina oled ka ristitud ja kuidas sul selle palvega on, et alustad hommikut ja lõpetad õhtut?
Ei, kahjuks mitte. Iga hommik ja õhtu küll mitte, aga aegalt ikkagi jõuan kirikusse. Alles hiljaaegu, kui käisime, ristisime minu väikese lapse ära, tulid ristivanemad ja käisime Kaarli koguduses ja Kaarli kirikus. Aga ma tahaks küsida seda, mis on see roog, mis sul kõige paremini välja tuleb, sellepärast me hakkame vaikselt minema sellise toreda raamatuni ja see on tõesti väga ilus raamat, väga ilused pildid on siin ja retseptid, et mis on see roog, mis kõige paremini välja tuleb?
Kuna ma olen taustalt kirikuloolane, siis selles raamatus lisaks sellele, et seal on toite, mis on inspireeritud vana testamendi, uue testamendi tekstidest ja aegadest, siis on seal ka toite, mis on usuisa Martin Lutheri köögist. Ja seetõttu minu lemmikud siin raamatus on need toidud, mis pärinevad siis Wittenbergist, Martin Lutheri köögist nagu öeldud, on selliseid põnevaid toite nagu küpsetatud soolaheeringas, tambiga, samamoodi sealsest köögist pärit Lombardia porgandisupp ja neid toite on teisigi, aga selles raamatus siis saavad kokku piiblimaailm, saab sealt leida ka neid toite, mis on kirikuajaloost erinevatest perioodidest, aga on ka Läänemaalt ja ka Haapsalust pärit toite, nii et see raamat on väga mitme tasandiline.
Millest see mõte üldse sündis ühendada piibel ja kokakunst?
See mõte sai alguse umbes 11 aastat tagasi, kui me Haapsalu koguduses mõtlesime sellele, et kuidas muuta koguduse elu aktiivsemaks ja kuidas piibli uurimisse tuua uusi valdkondi. Ja kuna toit on ju midagi sellist, mis on iga inimese elu lahutamatu osa, see puudutab meid kõiki igapäevaselt, siis meile tundus, et kuna ka piiblis on väga palju juttu ka toitudest, erinevatest toiduainetest, sellest kuidas süüa, erinevaid kirjeldusi söömistest, et vaataks piiblit selle nurga alt. Ja siis meile jõudis ka väga toredaid teid pidi üks väike vihik, mis oli küll saksakeelne ja seal olid siis retseptid, mis olid ka piibliainelised ja siis me vaatasime toi, et aga seda saaks väga hästi ju ühendada meie sooviga piiblit veidi teissugusel moel uurida ja siis sündis mõte, et paneme siis kokku piibli uurimise ja ja toidu tegemise ja 10 aasta jooksul siis me oleme rohkem kui 60 korda kokku saanud, üheskoos piiblit uurinud, toite teinud ja selle aja jooksul siis oleme läbi teinud rohkem kui 150 erinevat retsepti, aga selles kokaraamatus siis nüüd on 30 retsepti, nii et päris suur hulk on veel ootel.
No päris oma jagu on seda raamatu tehtud, jah, nagu siis ja ütlesid, 9-10 aastat võttis aega, et raamat lõpuks valmis saada või?
Tegelikult selle raamatu tegemine ikkagi oli kiirem, et see oli viimased
aastate jooksul on kogutud kokku need retseptid.
On kogutud aines kokku kogutud ja võibolla ka julgust kogutud, sest raamatu välja andmine tänapäeval tähendab ikkagi ka julgust, tähendab väga head planeerimist ja kõike muud sinna juurde ja meil on muidugi olnud suur õnn, et meil on olnud väga head konsultandid. Me keegi ei ole ei kokanduse ega ka kondiitri taustaga selles meie tiimis, aga meil on õnnestunud väga head ja õiged inimesed meile teejuhtideks leida, nii et nende abiga see raamat ma usun, et võiks olla ka
kõigile
kokandusmaailmas professionaalselt asjakohane.
Sest mina leidsin siit oma retsepti ka juba üles, ei pidanki väga kaugele lehitsema, olen poole peal, leheküljel 72, vaese mehe lihakaste. Täiesti mulle täiesti väga, väga lihtne tundub see.
Sulle jõukohane teha ka?
No võt, siin on niimoodi nii ja naa, lõika peekon kuubikuteks,
no, hakki sibule
tükkelda eeringas.
Tükkeldad oskad.
No ma vähemalt annan nendest parima, aga tegelikult mulle väga meeldid, et on sellised lihtsed retsepte ka, et alati ei pea, ma ei tea, 3 tundi köögis olema, et mõni roog valmis saaks.
Täpselt nii, see oli ka üks selle raamatu kokkupaneku põhimõtetest, et retseptid peavad olema kõik nii lihtsad, et igas kodu köögis oleks see tehtav igale inimesele jõukohane, kes võibolla ei jaksa ja ei oska ja ei taha köögis tunde ja tunde veeta ja lisaks sellele, et siin raamatus on retseptid, on iga retsepti juures ka siis väike selline vaimulik sissejuhatus piiblikirja koht ja siis lühike selgitus ja mis meile endale raamatud kokku pannes oli muidugi väga huvitav oli see, kui retseptide juurde otsustasime panna ka teatud selgitused retseptides kasutada toiduainete kohta ja siis uurida seda toidumaailma ja siis me väga palju ikkagi liikusime selles mõtteliselt, liikusime siis selles lähisida köögis ja Euroopa vanemas köögis nii-öelda, et see oli väga põnev meil endale.
Aga tore, me teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime sinuga natukene veel edasi ja vahepeal lehitseme seda väga ilusat ja kena raamatut piibel köögis, nii et kes tahab, siis leiab selle kindlasti ka ülesse. Meie aga siis kuulame Saara Lars. Tere ilust hommik jätku 8.47 on saanud kell. Meil on külas Piibel köögis üks autoritest Kristel Engman. See on raamat, mis on siis pannud kokku toidu ja ka veits püha, kuidas ma nüüd ütlen siis, siin peab nii täpne olema, ei taha kuidagi nagu vääratada, et siis Maitse Rännak piibli maailmas tänapäeva Haapsallu, et see on väga ilus raamat, aga räägime natuke üldisemalt ka usust ja sellisest asjast, sellepärast, et millegi pärast arvatakse, ma ei tea, kuidas sinule tundub, aga eestlased on millegi pärast on öeldud, maailma kõige usu leige rahvas, vastab see tõele või sinu arvates tegelikult mitte?
Minu arvates see on üks müütidest, mis päris kindlasti ei vasta tõele. Viimase rahvaküsitluse ajal määratles ennast Eestis usuliselt kuhugi kuuluvaks, midagi uskuvaks rohkem kui 28% meie elanikkonnast. Ja no see number juba isenesest näitab, et Eesti ei saa olla väga usuleige maa.
Ja aga mida kusagil maal on lihtsalt üle 75%.
Ja neid riike on. Aga mis on muidugi iseloomulik ka praegusel ajal on see, et huvi usu ja religiooni vastu on kasvamas ja tõenäoliselt mõjutab seda ka selline üldine foon sõjad, konfliktid, ebakindluse ajad, nii et näeme praegu selles mõttes rõõmsaid aegu, et kirikutes on rohkem rahvast ja liikmeskond on väikest viisi vaikselt kasvamas.
Selles raamatus on lisaks retseptidele ka Haapsalu kristlike maamärkide kaart. Kas see on, kas seda võib kasutada sellise väikse palverännaku kaardine või on see selline niisama uudistamiseks seal?
Täpselt nii, seda võib kasutada niisama uudistamiseks, aga sobib ka palverännakuks ja meie mõte on olnud see, et me oma elukeskkonnas on see siis küla, alev, linn, et me õpiksime nägema erinevaid kultuurikihistusi ja kuna kristlus on üks osa meie kultuuri ruumist, lääne kultuuri ruumist ja Eesti kultuuri ruumist, siis ja Haapsalus on külluslikult seda kihistust, siis tekis mõte, et jäädvustaks need Haapsalu vanalinnas ja promenaadil olevad kristlusega seotud kohad, sündmused, inimesed. Ja selle raamatu vahel on tõepoolest üks kaart, mis on eesti ja inglise keeles ja seda on väga mugav kotti või taskusse pista ja Haapsalus ringikõndides tutvuda nende kohtadega.
Kinnitan, et on väga mugav, ma praegu just lehitsesin, see on selline tillukene kokku lapitud, aga väga kaunis ja selgelt arusaadav kaart. Ja ma pakun, et see on selline tunnikene ringkäiku Haapsalus ja saad kõik asjad ära vaadata.
Kas kirik suudab tänasel päeval kõnetada ka nooremat põlvkonda? Kuidas on noorte suhe kirikuga?
Jaa, see on väga hea küsimus. Ma arvan, et suudab, aga loomulikult see tähendab seda, et kirik peab ajaga kaasas käima. No meie kiriku sõnum ja eesmärgid on ju ajas muutumatud. Jumalusõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ja kristliku osaduse pakkumine. Aga loomulikult need toimeviisid, et kuidas inimesi kaasata, kuidas erinevas vanuses inimestele tegevust pakkuda, et sellega kirik igapäevaselt tegeleb ja noh, eks siin on loomulikult kasvuruumi, aga samas on väga rõõmustavaid näiteid Eestiski ja suvine aeg on ju selline aeg, kus inimesed väga palju reisivad, kus nad ka käivad tegelikult erinevates laagrites ja just Eestis ma näen, et sellised suvised noorte laagrid on need kohad, kus siis noored kristlased kokku saavad ja kogemusi vahetavad, mõtteid vahetavad ja sealt siis juba...
Kas kogudus läheb ka Instagrami või sotsiaalmeediasse TikTok üle, tule meie kogudusse või kuidas see käib? Et...
On neid kogudusi, kes tõesti on ka TikTokis, noh Instagramis loomulikult ka ja Facebookis, nii et üha rohkem kasutatakse sotsiaalmeediat ja kanaleid ka kirikut töös. Ja mis on huvitav näiteks piibli puhul. Piibel on ju maailmas kõige rohkem tõlgitud raamat ja piibel ka läheb üha rohkem digitaalsesse maailma.
Loed iPadist.
Mitte loed, vaid juba kuule, saad kuulata.
Või kuule piibit hoopis, jah. Lõpetuseks mina küsin Kristel, kas härra presidendil on see raamat juba olemas või? Siin olen presidendi kanseleiga väga tihe seos. Kas härra Alar Karis saab juba siit vaikselt süüa teha või?
Nende perel on see raamat olemas ja mida ma tahaks öelda, et see, et jah, see raamat küll innustab ja inspireerib võibolla pisut teistsuguseid toite tegema ja mõtlema ka võibolla pühakirjale ja nendele asjadele, mis inimestele on elus pühad, aga üks asi, mis minu mõelest meil igapäevaselt võiks meeles olla, et söömine, see ei ole lihtsalt füsioloogiliste vajaduste rahuldamine, vaid söömine on sündmus, on elu tähistamine ja seetõttu on oluline, et me kokku tuleme, et me silma vaatame, et me räägime oma vahel ja see
ja toitu naudime.
Naudime toitu ja head selskonda ja küllap on see meie vaimse tervise vitamiiniks ja ka toidab meid füüsiliselt.
Väga tore, Kristel, suur tänu, et sa tulid meile külla ja rääkisid sellest raamatust. See on siis poodides praegu kätte saada, võiks ole?
Täpselt nii, rahvaraamatust saab seda raamatut soetada ja kui on tekinud huvi, siis tasub muidugi vaadata piibelköögis maitserännakud sotsiaalmeediakanalitesse ja saab meiega ühendust võtta ja ka meie kaudu raamatut. Nii et innustan julgelt kasutama ja põnevaid maitserännakuid.
Suur tänu külla tulemast ja soovime kõiki ilusat sulle.
Aitäh!